Tervetuloa Verba Volant podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on yliopistonhallinnon ammattilaiseksi päätynyt mikrobiologi Kaarina Walter. Tervetuloa.
Kiitos.
Eli Kaarina, nythän on niin, että hirveän usein esitetään stereotypioita siitä, kuinka jos on hyvä matematiikassa ja luonnontieteissä, niin sitten ei niin kuin voi enää niin kuin käyttää energiansa kielten oppimiseen, mutta sä olet elävä todiste siitä, että näin ei todellakaan ole. Kerro sun kielistä.
Joo, mä sanoisin, että mun kielitaito on hyvin monipuolinen, ehkäpä. No, en tiedä, onko se luonnontieteilijälle epätavallinen, koska ainakin suomalaiset mun mielestä aika hyvin osaa kieliä. Ja mä esimerkiksi, niin suomi on mun äidinkieli, mutta sen lisäksi mä puhun ainakin omasta mielestäni hyvin sujuvasti englantia, espanjaa, saksaa, ruotsia ja myöskin, varsinkin nyt vanhemmiten, uskallan myöskin jonkun verran puhua kouluranskaa, joka on jäänyt aika paljon unhoihin tässä vuosien mittaan. Ja mun kielen oppiminen ehkä alkoi jo hyvin pienestä, koska mun isällä oli semmoinen ammatti, että hän toi paljon kaiken maalaisia ihmisiä meille kotiin. Ja ensimmäinen muistoni siitä, että mä puhuin englantia jotain silloin vielä yhtään osannut, varmaan 5 tai 6 vuotiaana, niin harjoiteltiin sanomaan hello ja bye bye amerikkalaisille vieraille. Ja niin kuin kielet on mulle semmoinen ehkä luontainen osa minua, mä käytän lähestulkoon, no oikeastaan näitä kaikkia sitä ranskaa lukuun ottamatta melkein päivittäin, sekä työssä että yksityiselämässä. Mä kotonani puhun saksaa, mun mieheni on saksalainen ja hänen kielen oppimisensa Suomessa ei ole ollut samaa tasoa kuin minulla silloin, kun saksaa aloin oppia. Ja ranskaa lähinnä puhutaan sitten vaan lomalla, kun siellä käydään ja ehkä joskus katsotaan vähän telkkaria.
Eli ruotsia ja englantia sä olet oppinut koulussa, oletan niin kuin,
joo,
niin kuin useimmat suomalaiset. Entäs nämä saksa, ranska ja espanja, missä vaiheessa ne tuli kuvaan mukaan?
No mä oon lukenut 6 vuotta ranskaa kyllä koulussa ja saksaakin 2 vuotta enemmän, ennen kuin mä sitten hylkäsin ne kemian ja fysiikan takia, kun päätin, että haluan ryhtyä luonnontieteilijäksi isona. Ja espanjan mä olen oppinut ihan siellä maassa. Lähdin sinne nolla taidolla, taisin osata sanoa adios ja hasta la vista. Ja se on nyt mun mielestä, kun oman arvioni mukaan, niin se on mun ehkä toinen parhaiten osaamani kieli, koska mä osaan sekä lukea että kirjoittaa ja puhua sitä oman arvioni mukaan sujuvasti. Ja kavereiden kanssakin kuin puhun monia kieliä nyt tämä niin kuin nykymaailma, jossa voi sosiaalisessa mediassa kommunikoida ilman, että tarvii väkertää mitään kirjeitä postin kuljetettavaksi, niin se on niin paljon helpompaa. Mulla oli aikoinaan, kun taisin olla juuri aloittanut englannin opinnot yläasteella, niin mulla oli vuoden verran tasmanialainen kirjekaveri, jonka kanssa kirjoitettiin tosi puisevia kirjeitä. Ja siitä se lähti.
Joo, no kerro sitten sun koulumuistoja. Tykkäsit sä kielten opiskelusta koulussa?
Enimmäkseen tykkäsin, joo. Ja mun aikoinahan kielen opiskelu oli vielä hyvin, hyvin kielioppipainotteista. Minulla oli Kristiina-niminen ruotsin opettaja, joka aina jotakin tiettyä uutta asiaa painottaessaan kertoi, että tämä on sitten 9 pisteen virhe, jos kokeessa tämä menee väärin. mikä
Aina,
ei ole.
joo. Niin. Vanhan polven kielten opettajilla on nämä eri
Joo.
määrien arvoiset virheet.
Kyllä. Ja tuota, toisaalta mulla oli sitten, mulla on hyviä muistoja, mulla oli aivan erinomainen ranskan opettaja ja myöskin ruotsin ja englannin opettajissa oli ihan joko erinomaisia tai hyvin kohtalaisia. Ja he kyllä motivoivat. Ja mä esimerkiksi silloin juuri kun hädin tuskin englantia olin vuoden verran lukenut, niin mä rupesin lukemaan Tarua Sormusten Herrasta rinnakkain. Mulla oli auki suomen ja englanninkieliset versiot.
Wow.
Ja tuota, se oli hyvä, kun mä sit opettajan kanssa tästä puhuin, niin hän, kun oli jotakin kysymyksiä niihin käännöksiin liittyen mulla, niin tuota, hän niihin iloisesti sitten tunnin jälkeen vastasi. Jotkut luokkakaverit tosin silloin 14-vuotiaana haukkumaan hikkariksi, mutta siitä ei nyt jäänyt mitään kauheita traumoja.
Mikäpä voisi olla pahempaa kuin olla kiinnostunut koulusta.
Niin, juuri. Sehän on näin.
Mä aikanaan herätin suurta pahennusta lukion ranskan tunneilla, kun mä tein kysymyksiä.
Joo, se on ehkä semmoinen niin kuin, vähän sama kuin nykyään, jos aivastaa tai rohkenee menemään ilman kasvosuojaimia maskia tuonne kauppaan, niin tuota, sitä hyvästi sosiaalisesti paheksetaan. Mutta tuota, joo, silloin kun kielten oppiminen, kun se kiinnostaa ja se tuntuu jotenkin luontevalta ja helpolta, niin antaa koirain haukkua, se ei mua mitenkään sillä tavalla haittu. Ja onneksi nykyään, oikeastaan siinä mä olin vaihto-oppilaana, lähdin 16-vuotiaana Jenkkeihin ja sieltä on se mun englannin taito lähinnä peräisin, niin se oli ehkä sellainen, että oli pakko sillä kohtalaisen huonolla englannin kielellä siellä pärjätä ihmisten kanssa, joiden kanssa ei ollut mitään muuta yhteistä kieltä, niin se auttoi aika paljon pääsemään sen 9 pisteen virheiden yli.
No, se on rankka metodi myöskin se, että menee tilanteeseen, jossa on vain yksi kieli mahdollinen, mutta se kyllä tehoaa.
Se tehoaa tosi hyvin.
Ellei oppia säikähdä lopullisesti ja vaikene täysin.
Joo.
Toivottavasti joo. Kovin monelle ei käy niin.
Toivon, ettei käy, koska se on kuin, mun mielestä kielet on vähän niin kuin ikkunoita maailmaan. Ja se, että kun joutuu tällaisiin kuin niin sanottuihin vaativiin kielenkäyttötilanteisiin, jos kuin pitää muutamilla sanoilla yrittää kuvailla jotakin, tai on jossakin kuin hyvin epämukavassa tilanteessa, vaikka olisi hyväkin kielitaito, jos puhuu jonkun sitä äidinkielenään, kanssa pitää sitten sanaista miekkailua käydä, niin siinä voi kyllä tulla vähän hiki, mutta se antaa paljon, ja mä nykyään, tai oikeastaan siitä Amerikan vaihto-oppivuodesta lähtien, niin mä enemmänkin varmaan luen englanninkielistä kirjallisuutta kuin kotimaista, ja muutenkin tykkään lukea kuin alkukielellä kirjoitettuja kirjoja, musta se antaa paremman kuvan, vaikka toki hyviäkin käännöksiä on, niin kuin esimerkiksi tämä Tarun Sormusten Herrasta, mutta tuota, ne on jotenkin, maistuu paremmilta mun aivoissa ne alkukielellä kirjoitetut.
Eli tästä saa sen kuvan, että lukeminen on sulle tärkeä tapa oppia lisää ja pitää yllä kielitaitoa.
Kyllä, ehdottomasti. Et se on ehkä enemmänkin, että mä luulen, tai mun mielestä meillä suomalaisilla on siihen kuin erinomaiset valmiudet siitä, että kun meillä on tekstitetyt ohjelmat ja niitä pystyy, ne näytetään alkuperäiskielellä, niin se on tosi, tosi suuri etu siinä kielen oppimisessa ja myöskin ne korvat tottuu ja sitten kun taito paranee, niin sitten voi kritisoida, jos siellä on kääntäjä tehnyt jotain ratkaisuja tai jossain siellä jopa gasp-suoranaisia virheitä, niin sitten voi päivitellä niitä täällä. Ja tuota, mulla kotona niin mun mieheni, joka englannin taito, olen ollut hänen kanssaan nyt runsaat 20 vuotta yhdessä, ja hänen englannin taitonsa aluksi oli ihan hyvä, mutta se on nyt näiden Suomen vuosina huomattavasti parantunut, ja hänen mielestään yksi suuri kiitos siitä kuuluu myöskin suomalaiselle televisiolle, josta tulee paljon englanninkielistä ohjelmaa.
Joo, no välillä tuntuu, että eihän se tulekaan mitään muuta. Mutta
niin joo. Joo, mutta siellä tulee myöskin hyvä on se, että silloin kun siellä voi katsoa esimerkiksi espanjalaisia sarjoja tai uutisia, niin se on lohdullista, että vaikka nyt olemme olleet 13 vuotta pois sieltä, niin silti pystymme molemmat ihan hyvin seuraamaan uutisia ja kaikkia ohjelmia. Ja sen huomaa vaan sen eron, että siellä esimerkiksi no, se puheen rytmi on paljon nopeampi, ja sitten kun katsoo suomalaisia uutisia, niin se ero on tosi huomattava, että se on lohdullista, että se kuin hyvin usein vuoden aikana hankittu, siellä natiivien joukossa hankittu kielitaito, niin se ei ole ruostunut yhtä kamalasti kuin se kouluranska esimerkiksi.
Joo, niin sä kerroit tuossa, että kun te lähditte Espanjaan, niin ainakaan sä et osannut Espanjaa juuri yhtään.
Mä en osannut, ja siis joo, ja mä niin kuin sieltä lähdin sinne kesäksi ja tulin sieltä 16 vuoden jälkeen takaisin, ja mulla oli sitten aviomies mukana, jonka mä tapasin hänet siellä. ja meidän yhteinen kieli aluksi oli espanja, koska me molemmat kun asuimme ja kävimme siellä töissä, ja meidän kaikki kaverit oli espanjalaisia. Ja mä sitten kohteliaisuudesta anoppiani kohtaan ryhdyin sitten sitä hyvin ruostunutta 2 vuoden koulusaksaa harjoittelemaan, ja nyt se on sitten kyllä muuttunut tässä vuosien aikaan ihan sujuvasti, että me sitten ihan tietoisesti sovittiin, että otetaan se kotikieleksi, koska siitä on minulle varmasti enemmän hyötyä kuin mun miehelle olisi siitä Suomesta.
Joo, niin miten sä sitten opit espanjaa paikan päällä? Kävitsä jotain kursseja vai?
Joo, mä kävin mulla oli matkalaukussa sitten Espanjan alkeiskirja, ja sitten mä kävin 2 kurssilla, ja aloitin oikeastaan sillä tavalla niin kuin suoraan syvään päähän, että sit mä myöskin silloin tietoisesti niin yritin väkisin, katsoin saippua oopperoita, ja mulla oli siellä sitten englanninkielen taitoisia ihmisiä mukana, jotka pysty kertomaan sitten, kun mä kysyin, että mitä toi tarkoittaa, niin he sitten pystyivät kääntämään, ja sitten mä rupesin luin sarjakuvia ja lastenkirjoja ja siirryin siitä sitten sanomalehtiin, ja se jotenkin vaan sieltä sitten tuli. Joo. Vähän niin kuin vahingossa, vähän niin kuin polkupyörällä ajaminen, että eka joku tukee sua sieltä takaa, ja sitten yhtäkkiä ne päästään irti, ja sä pysyt itse pystyssä.
Joo, hyvä vertaus. Kun sä mainitsit sarjakuvat, se on asia, joka mun tekee aina mieli ottaa esiin, koska musta tuntuu, että kovin moni ei taida tajuta sitä, että sarjakuvien lukeminenhan on hyvä tapa opetella kieltä varsin alkuvaiheessa, koska siinä on suht lyhyet ilmaukset, niin ei pitäisi tulla suorituspaineet, ja siinä on se kuva, joka tukee myöskin ymmärrystä, ja yleensä kieli on sellaista aika puhekielenomaista ja suht yksinkertaista.
Joo.
Sillä voi päästä kivasti käyntiin, ja sitten vielä jos on vaikka, jos tykkää lukea Akuankkaa esimerkiksi omalla kielellään, niin onhan se sitten ihan yhtä hauskaa vieraalla kielellä.
Joo, mä meinasin juuri ton sanoa, ja mä luin Tinttiä ja Asterixia, koska mä oon lukenut ne kaikki ja osasin. Siinä vaiheessa ne oli vielä aika tuoreessa muistissa, niin suunnilleen kun vielä tietää, että mitä niissä about se keskustelu kävi, niin siitä oli hyvin suuri apu. Ja täytyy tietysti sanoa, että esimerkiksi espanjan oppimisessa niin englannista ja ranskasta on tosi paljon hyötyä. Että se ei sinänsä ollut sama kuin ehkä jos vaikka ryhtyisin opettelemaan venäjää, niin mä voisin kuvitella, että se olisi ehkä ainakin aluksi tosi paljon vaikeampaa.
Joo, no kirjallinen puoli ainakin. Tosin, jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin Venäjässähän on aika paljon skandinaavisia lainasanoja. Että kun pääsee aakkostason yli, niin huomaa, että sitä tuttua on enemmän kuin uskoiskaan.
Niin, aivan. Tämä oli ehkä huono vertaus. Otetaan sitten vaikka mandariini Kiina.
Joo, no se on sitten jo. Siinä on jo yhteinen sanasto. Asiallisesti kielten kanssa aika pienimuotoista, luulisin. Tällaisia arvioita esitän osaamatta sanaakaan mandariini Kiinaa.
No niin, juuri näin. Niin hao. Eikö se näin ole?
Joo, totta. Sie. Kiitos. Ja sitten siihen. Kun sä opettelet kieliä, niin ootko sä näitä, jotka keskittyy kokonaisuuksiin ja yrittää kerätä fraaseja, joilla voi kommunikoida, vai analysoit sä mieluummin kieltä pala palalta? Vai pystyykö tällaista jakoa edes tekemään?
Mä en ehkä pysty tollasta jakoa. Ehkä enemmän tuo jälkimmäinen, koska musta tuntuu, että se tulee jotenkin sieltä korvan kautta. Mulla on kuin tapana esimerkiksi nyt sitten, jos otetaan tämä Venäjä esimerkiksi, jos mä nyt telkkarista jotakin katselen, vaikka Yle Novostia, niin mä joskus teen sillä tavalla, että mä niin kuin vaan toistelen, mitä se uutisten lukija sanoo, niin kuin suoraan korvakuulot ja yritän vaan niin kuin papukaijan tavoin matkia, mitä se sanoi. Ja se on mulle niin kuin hyvin tyypillinen tapa ehkä oppia kieltä, koska mä tykkään myöskin, ehkä se on jotain koulupainitteita tai painotteisuutta, mutta mä mielelläni puhuisin sillä tavalla, että mulla ei olisi mitään hirvittävän vahvaa niin kuin rallikuski-aksenttia siinä kielessä. Ja musta se niin kuin hyvä tapa on se, että sit vaan yrittää foneettisesti matkia niitä natiivipuhujia.
Aivan. Niin, sano vaan.
Joo, anteeksi vaan. Joo, ja mä niin kuin, ehkä sillä tavalla se kielen oppiminen muutenkin, niin mulla on niin kuin se kuullun puoli ja se imitointi, niin se on mulle ihan yhtä, jos ei jopa tärkeämpi siinä alkuvaiheessa kuin se, että nyt lukee ja pänttää jotakin. Totta kai tietysti näkömuisti auttaa siinä niiden sanojen oppimisessa, koska se tulee sieltä. Ja sitten se vanha tuttu tapa, että kun kirjoittaa käsin 100 kertaa, niin kuin please close the door, niin kyllä ne sieltä sitten jää mieleen paremmin kuin se, että jos sitä vaan tuijottaa.
Joo, totta. Ja niin, siitähän on tutkimuksiakin, että käsin kirjoittaminen on muistille hyväksi. Että siinä mielessä on aika huolestuttavaa, että nykyihmiset kirjoittaa niin vähän nimenomaan käsin, koska tietokoneella kirjoittamista ei lasketa käsin kirjoittamiseksi siinä mielessä.
Joo, eikä se ole sama asia. Ja sehän on esimerkiksi nyt, jos palaan sinne biologin juurille, niin esimerkiksi kun piti opetella kasvien tieteelliset nimet ulkoa, niin silloinhan sinne mentiin, että sulla oli se kasvio, jossa ne oli, ja sitten oli iso vihko ja kynä ja terotin, ja sitten kirjoitettiin 100 kertaa sitten se nimi, niin kyllä ne sieltä sitten jäi päähän. Ja kyllä mä jotakin vieläkin muistan.
Se on ihan yllättävää, mitä muistaa, kun on kirjoittanut sitä tarpeeksi paljon.
Joo. Sano vaan.
Tuli vaan mieleen tässä, kun tietenkin onhan siis hyvä, että nykyään mietitään paljon, millä metodilla on helpointa oppia ja näin, mutta niin joskus tuntuu, että nykyään kun suositaan, tai sanotaan, että se kielen oppiminen ei saisi olla tylsää ja niin kuin pänttääminen on tylsää ja 100 kertaa kirjoittaminen on tylsää. Niin entä jos se kuitenkin on ihan pätevä menetelmä? Ja toisaalta tekisi mieli kääntää se, että voiko se olla tylsää, onko se oikeasti tylsää, jos se johtaa oppimiseen, koska sehän on kuitenkin kivaa, se oppiminen.
Joo, ja se on ehkä vähän, mä oon samaa mieltä, että siihen ja näiden yhdistelmä ehkä olisi, että ei voi olla semmoista, tai mä näkisin, että se on tosi vaikeaa, jos haluaa niin kuin hyvän ja ehkä syvällisen ja monipuolisen kielitaidon itselleen vieraassa kielessä, niin kyllä siihen välttämättä kuuluu, ja se on ehkä ihan aivoillekin hyvää semmoista niin kuin voimaharjoittelua, se pänttääminen, ja juuri nimenomaan se, että
hyvä pointti,
kirjoittaa. Näin mä sen näkisin, että se, että kun haluaa oppia jonkun taidon, esimerkiksi vaikka jo soittamaan jotain instrumenttia, niin kyllähän siinä pitää niitä sormiharjoituksia tehdä ja opetella lukea nuottia ja tällaista. Ja se ei nyt välttämättä ehkä sitten sinänsä se pänttääminen ole kivaa, mutta että jos sulla on se päämäärä ja se on aihe, joka kiinnostaa sua, niin kyllä ne palaset pitää opetella.
Ja perusta pitää olla, jos aikoo rakentaa jotain, mikä estää.
Niin, ja se ehkä myöskin, sit kun on ne perusteet kunnossa ja hyvin ulkomuistissa, niin sitten ei tarvitse keskittyä siihen, voi keskittyä siihen kommunikaatioon, joo, mikä ehkä on se pointti siinä kielen, joo, oppimisessa.
Ulko-oppimisellahan on myöskin paha kaiku nykyään välillä. Ja musta mulla oli eräällä kurssilla yliopistolla aikanaan opettaja, joka sanoi aina, että ulkoa oppiminen on hengenvaarallista. Niin,
Joo, se on, jos se on vaan sellaista, niin kun puhutaan siitä, että pänttää jonkun ulkoa ja sitten bulimian tavoin purkaa sen siihen koepaperiin ja sitten unohtaa sen, niin joo. Mutta mä näkisin, että ulkoaopettelu on myöskin, tekee aivoille hyvää ja siinäkin on joku tietty rytmi ja se, että että jos katsotaan vaikka esimerkiksi vaikka teatteria, niin ulkoahan he ovat opetelleet ne vuorosanansa, toki improvisoidaan tarpeen mukaan, mutta jos ei olisi ilman ulkoa opettelemista, niin aika paljon maailma olisi kyllä kuin ehkä tylsempi paikka.
Kyllä, joo, ja niin kuin sä niin hienosti vertasit tässä niin kuin pänttäämistä voimaharjoitteluun, niin no, jokainen salilla käynyt tietää kyllä, että voimaharjoittelussakin tarvitaan kymmeniä toistoja, ei nyt ehkä välttämättä niin kuin 1000 toistoa kerralla, mutta niin kuin hiljaa. Ja jos sitä oikein miettii, niin aika tylsäähän se on, mutta jos miettii enemmän sitä, mitä hyötyy siitä on, että kunto kasvaa ja jaksaa kantaa oman matkalaukkunsa ja muuta, niin
kyllä.
Niin kyllähän se kannattaa. Ja
näin se on.
Terveys edistyy ja niin päin pois. Että niin tämä kysymys opettaja, joka sanoi, että pänttääminen on hengenvaarallista, niin hän siis sanoi, että hän puhuu 6 kieltä sujuvasti. Hän ei ole tarvinnut mitään päntätä koskaan. No, hän oli diplomaattiperheen lapsi. Hän oli asunut aika monessa maassa jo aika nuorena, että ei ihme, jos hän oppi monta kieltä pänttäämättä.
Joo, se on tietysti kieltäkin voi oppia monella tavalla sitten.
Kaikki ei ole vaan niin onnekkaita, kaikki ei voi syntyä diplomaattiperheeseen.
Mutta tässä niinku kielen opittelussa mä sanoisin, että siinä on kyllä vähän, se on niinku monipuolinen ruokavalio on hyväksi myöskin siinä, että kaikki ei maistu niin hyvältä, mutta niitä nyt syödään sitten sen takia, että se tekee hyvää sille kielitaidolle.
Joo. Joo, sä tuossa mainitsit jo, että sulla on ääntäminen tärkeää ja se, että pystyisi ilmaisemaan itseään ilman kovin voimakasta aksenttia ja kyky erottaa ja muistaa kielen äänteitähän on yksi niistä 4 kielellisen lahjakkuuden osa-alueesta, niin muut on kyky tehdä johtopäätöksiä ja soveltaa, jos on oppinut jonkun säännön. Ja kyky muistaa se, mitä on nähnyt ja kuullut ja kokenut. Ja myöskin kyky nähdä sanan tehtävä ja merkitys lauseessa, eli kieliopillinen herkkyys. Niin miten nämä muut sun kohdalla toteutuu? Mitä mieltä sä olet?
Noi kuulostaa kaikki oikeastaan aika tutuilta. Ja sillä tavalla, että vaikka niin kun, jos mun olisi pitänyt selittää, mitä on esimerkiksi foneeminen koodauskyky, niin mulla ei olisi ollut mitään käsitystä, mitä se tarkoittaa.
Se on kielitieteilijöiden jargonia.
Joo, mut sitten se, että et kun se selittää, että se on niin kun kielen äänteiden ja niin kuin erottamista ja muistamista, niin mun mielestä on tuollainen kyky, mutta mä en ole oppinut sitä, mutta se vaan on. Ja myöskin, no niin kuin sen takia mä puhun usein, niin kuin, varsinkin kielen puhumisesta, niin se, että niin kuin kuulostaa ja maistuu oikealta. Ja sen esimerkiksi nyt 2019, niin mä olin työmatkalla Espanjassa muutaman päivän. Ja sitä ennen mä olin ollut melkein tasan 12 vuotta sitten oli viimeksi ollut Espanjassa ihan niin kuin oikeisten espanjalaisten joukossa siellä. Ja se oli jotenkin outoa, kun me tultiin sitten lentokentältä ja sieltä mentiin sitten taksiin ja ajettiin hotelliin. Ja mä olin siinä meidän seurueessa ainoa, joka osaa espanjaa, niin mä sitten taksikuskin kanssa juttelin siinä ja kerroin osoitteen ja sitten hänen kanssaan vähän kuin vaan jutustelin ihan sen kielen ehkä herättämiseksi, niin mä niin kuin kuulin omissa korvissani, että mä kuulostan ulkomaalaiselta. Ja se jotenkin tuntui oudolta mun suusta, mutta se oli hirveän helpottavaa, että sitten ei mennyt kuin ehkä joku päivä, jossa sitten käytiin syömässä ja asioimassa ja muutenkin, kun sitä kuuli sitä kieltä. Niin sitten sen kun notkeutui, ihan sama kuin jotain, vaikka nyt jos ei ole ajanut 20 vuoteen polkupyörää, niin eikä vähän se menee se silleen S-muotoisiin, mutta kyllä ne sieltä tulee sitten kun lihakset muistii, niin tässä oli ihan sama. Ja sitten sen kolmantena päivänä kun lähdimme sieltä pois, niin sitten mä puhuin mielestäni jo omasta mielestäni jo ihan yhtä sujuvasti kuin silloin 2007, kun mä sitten olin 16 vuotta puhunut pääasiassa espanjaa. Et se tuli tosi äkkiä takaisin. Ja se oli myöskin niin kuin jotenkin ristiriitainen huomio, että mulla ei sinänsä ole ollut mitenkään hirveä ikävä sinne takaisin, että Suomessa, missä nyt olemme asuneet, niin olot ja muut on ollut ihan hyvä ja kiva olla täällä, mutta mulla tuli kuitenkin siellä siinä taksissa sieltä lentokentältä, kun se oli se ilma ja ne kaikki, mitä siellä se ympäristö, semmoinen tunne, että hei, että mä oon tullut kotiin.
Sitten sä pyyhkäsit pölyt pois kielen päältä myöskin.
Joo, että vähän silleen, niin kuin, että avattiin ummettunut ikkuna ja päästetään vähän sitä ilmaa sisään, niin kyllä tämä tästä.
Joo, se on varmaan asia, jonka sä kuvailit varmaan just asian, jonka moni vieraita kieliä osaava tunnistaa. Että mä huomaan sen itse ranskan kielestä aina, että jos mä olen vieraan puhumatta, niin sitten kun mä alan puhua, kun mullahan siis ei tämä foneeminen koodauskyky ei ole todellakaan mun vahvin puoli, niin se on ehdottomasti mun heikoin.
Joo.
Niin tosiaan siis niin kun tuntuu, että pitää niin kun alkaa puhua ranskaa pitkän tauon jälkeen, niin saa tosiaan hinata sitä alaleukansa niin kun ääne kerrallaan täysin luonnottomiin asentoihin. Mutta se onneksi häviää ensimmäisen päivän jälkeen se tunne, että sen jälkeen sitten tuntuu jo, että se suu liikkuu aika sulavasti. Ei välttämättä oikein, mutta niin kun ihan tiukasti ottaen, mutta kuitenkin niin, että tuntuu, että puhuu, eikä vaan taistele.
Juuri näin, että se tulee luontevasti niin kuin äidinkielen tapaan, ei tarvitse miettiä eikä keskittyä niihin äänteisiin, jotka eivät ole tyypillisiä. Ja se on jotenkin eri kohdassa suuta. Se oli vähän sama tapahtui silloin, kun mä sieltä Jenkeistä tulin takaisin vuonna 1983 ja niin 11 kuukauden jälkeen meni sen jälkeen sitten hyvin tuoreesti viikkoisen palun jälkeen, mä menin käymään silmälääkärissä, niin silmälääkäri kysyi minulta, että ootko sä ollut pitkään ulkomailla? Et se oli jotenkin se, koska kun mä olin siellä täysin niin kuin englanninkielisessä ympäristössä, ja siihen aikaan ei sit kännykälläkään soiteltu, vaan sen vuoden aikana ehkä sitten 3-4 kertaa vanhempieni kanssa puhelimessa ja muuten kaikki oli kirjallisen suomen varassa. Että mä olen täysin siellä toisenkielisessä ympäristössä. Niin, se oli jotenkin silleen näin jälkeenpäin ajatellen varsinkin yllättävää, että se voi vaikuttaa äidinkieleen ja siihen, miten sitä puhuu se toinen ympäristö.
Niin, siis kyllä eihän äidinkielikään ole mikään kiveen hakattu patsas. Että se kyllä se muotoutuu ja siihen vaikuttaa asiat.
Ja tästä ehkä voisi sen verran vielä tuohon kielen oppimiseen, niin hyvin paljon mun mielestä vaikuttaa myöskin se, että ne natiivit, joiden kanssa sinä olet, että he ovat niin kuin rohkaisevia. Siitä mulla on ollut silleen hirveän hyvä onni, että siellä on ollut ihmisiä, jotka on joko ollut paljon ulkomaalaisten kanssa tekemisissä ja tai ollut sitten tämmöisiä niin kuin itse osanneet opetelleet muita kieliä, koska heillä oli silleen sit se niin kuin kärsivällisyys toistaa asioita, sanoa ne ehkä toisella tavalla, ja myöskään mä en ole koskaan kohdannut sitä, että kun jotakin sönköttää jossakin, että joku olisi joko niin kuin ollut täysin ymmärtämättä tai ollut tosi töykeä sulle, se on ollut silleen tosi, siitä on ollut suuri apu niin kuin ihmisten tuesta. Ja se on myöskin mun mielestä tosi tärkeä asia kielen oppimisessa.
Se on todella tärkeää.
Ja voisin
jokaisen vastuulla, että ei nyt ainakaan tahallaan masenna kielen oppia.
Juuri näin. Ja se on musta
valtava työ.
Kyllä, ja se on osittain ehkä myöskin sit itsestään kiinni, että sitten voi opetella jotain fraaseja ja ehkä sanoa, että pyydän, että puhut minulle hitaasti, koska puhun vain vähän. Ja mä oon erityisesti siinä niin kuin Ranskassa, joka on erittäin ruosteessa, niin olemme paljon käyneet alueilla, jotka on ehkä semmoista niin kuin maaseutua, missä hyvin harvoin ihmiset joko eivät halua tai eivät osaa mitään sellaista kieltä, mikä meillä olisi yhteinen. niin se, että tietysti kun mä avaan suuni, niin ne kuulevat heti ensi henkäyksellä, että toi on nyt ulkomaalainen, mutta aina on kaikki saatu hoidetuksi ja ihmiset on ollut silleen tosi avuliaita päinvastoin kuin mitä mä oon lukenut, kun mä oon lukenut jotain matkakertomuksia tai puhunut muiden ihmisten kanssa, jotka sanoo, että se on niin kuin ihan tyhmä maa, että siellä ei kukaan osaa englantia ja ne on tosi epäystävällisiä. Niin ajattelin, että voisikohan siellä ehkä vähän katsoa peiliin, että jos sä meet jonnekin ja kuin vaadit, että nyt teidän pitää osata puhua sitä kieltä, mitä minä haluan, niin se ei ehkä ole se paras lähestymiskohta, mutta en tiedä.
Se on ihan hyvä kysymys kyllä. Mä en myöskään ole ikinä kyllä, no mä olen jonkin verran viettänyt aikaa Ranskassa, koska olen opiskellut Ranskaa sivuaineena ja matkustellut ja näin, niin ihan yhden käden sormin voi laskea ne kerrat, että joku on ollut tyly.
Joo. Ja sehän voi tietysti johtua, että se ei johdu siitä kielestä, vaan niillä oli muuten vaan ja ihmisiä, niitähän on myöskin joka paikassa.
Se on ihan kaikkialla jo. Jotkut ei vaan ylipäätään tykkää siitä, että kukaan sanoo niille yhtään mitään.
Juuri näin, meitä on moneksi.
Siinä ei sitten paljon voi mitään. No, jos sun pitäisi antaa yksi neuvo jollekulle, joka opettelee jotain vierasta kieltä ja on joutunut täysin umpikujaan, niin mitä sä sanoisit?
Ehkä sanoisin, että älä luovuta että kannattaa ehkä, jos ne tavat, mitä on yrittänyt, että jos ne jo toimii, niin kannattaa ehkä yrittää jotakin toista lähestymistapaa. Ja myöskin rohkaisisin sitä, että aina mikäli mahdollista, niin yritä puhua niiden natiivien kanssa. Siitä on mun mielestä apua ja myöskin se, että missään nimessä ei saa luovuttaa eikä pidä ikinä hävetä sitä, jos ei osaa jotakin sujuvasti ja jos sanoo tahtomattaan jotakin niin kuin aivan kauheata.
Niin, Facebookissahan on pyörinyt se ihana meemi jo useamman vuoden, että ei saa koskaan pilkata ihmistä, joka puhuu murteellista englantia, koska se tarkoittaa, että se osaa puhua jotain muutakin.
Juuri näin, juuri näin. Ja mulla taas niin kuin tähän Ranskaan, me oltiin muutama vuosi siellä sitten ja mun oltiin siellä sitten ravintolassa ja siellä tuli omistajapariskunnan kissa mun miehen tuolin alle ja hän sitten sanoi omistajan rouvalle, että madame, vous avez un chat très joli, niin hänellä ei kyllä ilmekään värähtänyt siitä, mutta sitten me jälkeenpäin me oltiin, niin kuin, että hei, et come on.
Joo, niin.
Mutta niin, tämän tyyppisiä.
Niin, no, le chat on kissa.
Joo, mä tiedän.
Mitä muuta, niin joo, mä tiedän, että sä tiedät, mutta kuulijat katsoivat sanakirjasta, mitä se tarkoittaa.
Joo, kyllä näin.
Sivistynyt podcast, me emme käännä sellaisia sanoja täällä.
Joo, sä voit deletoida ton, jos tarvii. Mulle ei nyt tullut mitään muuta mieleen.
No, sä olet luvannut opettaa kuulijoille jonkun lauseen tai sanonnan jollain osaamallasi kielellä. Mitä me saadaan kuulla?
Te saatte kuulla nyt espanjalaisen puuskahduksen, jota voi käyttää sekä asioihin että henkilöihin. Ja se on kuin asia, joka mua itseäni huvittaa tosi paljon. Se on alusta asti musta ollut semmoinen niin todella osuva kuvaus, ja mä sovellan sitä itseironisesti nykyään itseeni, koska mä 2,5 vuotta sitten muutin maaseudulle, ja varsinkin nyt tämän etätyön aikana, niin mun ehkä entinen kaupunkilaiseleganssi pukeutumisessa ja muutenkin ulkomuodosta huolehtimisesta niin on jäänyt, ja nykyään tunnustan olevani täysiverinen maalaisjuntti ja ylpeä siitä, niin espanjalaiset kuvaavat sitä, jos joku asia on niin kuin täysjuntti, niin he sanovat es más vasto que la boina de un burro. Eli se on niin kuin karkeampi tai juntimpi kuin aasinbaskeri.
Mielenkiintoista. Eli jossain päin Espanja aasit käyttää baskeria.
Aasit käyttää. Eli aasi on maaseutujuttu ja baskeri on semmoinen maaseutujuntti. Vähän sama kuin täällä ehkä lippalakki ja kumisaappaat.
Mielenkiintoista, koska Ranskassahan,
Joo.
no, siis harvemmat ranskalaiset käyttää baskeria kuin mitä ulkomaalaiset luulee, mutta Ranskassahan se on kuitenkin hyvin semmoinen nimenomaan sitä kaupunkilaiseleganssia.
Kyllä,
No,
mutta
se on
Espanjassa
eri maa ja
joo.
eri kulttuuri.
Joo, että se on vähän niin kuin hankkia lippis siellä baskeria käyttää vanhat, eritoten vanhat maalaismiehet.
Aha,
Joo.
mielenkiintoista. Joo, kiitos Kaarina. Ja nyt kuulemiin Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.